Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti di GKI Peterongan, khususnya bagi saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa warisan yang perlu diperhatikan. Satu, mengundang seluruh anggota jemaat untuk hadir di dalam persekutuan doa pada hari Kamis 1 Agustus jam 18.30 di ruang doa. Jadwal kolektan dapat diambil di meja depan pintu masuk gereja seusai kebaktian. Tiga, berita duka telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga pada hari Sabtu 27 Juli 2019, Bapak Mami Kasban, Perum Dolok Pasadena A3 Semarang. Jenazah akan dimakamkan di Dadapan Tetilang pada hari ini, Minggu 28 Juli 2019, berangkat dari rumah duka Panti Vilasa Citarum, ruang 3B, pukul 11.30, upacara gerejawi pukul 11.
Ibu Maria Luciana, Jalan Kampung Baris 514 Semarang. Jenazah akan diperabukan di Krematorium Gedung Mundu pada hari Senin 29 Juli 2019, berangkat dari Rumah Duka Panti Wilasa Citarum, ruang 4B, pukul 9 pagi. Upacara gerejawi pukul 8.30. Mari jemaat kita bersama bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya, yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya, senang sekali kita boleh berkumpul di tempat ini dan kembali bersama-sama beribadah dengan sesama. Ini merupakan satu tempat di mana kita saling berjumpa satu dengan yang lain, membangun akan hidup kebersamaan di dalam komunitas kekristenan kita. Saudara, kukerjakan yang kudoakan, itulah yang menjadi tema kita pada minggu hari ini. Dan nanti sebagian besar kita berbicara tentang doa, saudara. Seringkali sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita melakukan doa itu setiap hari di dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak orang yang berulang kali bahkan sampai saat ini mungkin berada di dalam pergumulan-pergumulannya memanjatkan doa kepada Tuhan, tetapi kadang dia kurang mengenal makna sebuah doa, sehingga kadang-kadang apa yang sudah didoakannya dia tidak mengerti apa yang juga menjadi kehendak Tuhan, sehingga ada tabrakan antara keinginan manusia dan keinginan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah ini juga akan kita renungkan bersama, bahwa apa yang kita doakan itu senantiasa bisa mengubah diri kita terlebih dahulu juga, dan di dalam iman kita. Yakobus pasal 2 ayat 17 hingga 18. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Doa itu sebetulnya adalah kredo juga, adalah iman. Sehingga tidak hanya kita berdiam diri menantikan Allah bertindak, berbuat atas apa yang kita katakan, tetapi sebaliknya seharusnya apa yang kita katakan di dalam doa harus kita wujudkan juga di dalam tindakan-tindakan kita. Dan marilah sebelum kita lebih lanjut datang kepada Tuhan, kita berdoa mohon akan pengampunan yang daripadanya. Saat ini ya Tuhan, kami bersimpuh di hadapan-Mu dan kami menyadari siapakah kami ini. Seringkali ketika kami datang, kami hanya menjadikan Tuhan sebagai tempat dari segala kepentingan-kepentingan dan keinginan kami. Bukan tempat dan sarana di mana kami dapat berbagi dan mendengarkan apa yang juga Tuhan ingin katakan kepada kami. Banyak kali kami menuntut Tuhan untuk mendengarkan kami, namun jarang bagi kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kami. Biarlah ya Bapa, hari ini kami kembali datang dan kami ingin belajar untuk mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan, sehingga di dalam setiap tindakan karya kami di dalam dunia ini, semuanya itu selaras dengan keinginan Tuhan, hingga pada akhirnya kerajaan Allah boleh terwujudkan dan ada banyak orang yang terselamatkan, di mana kami boleh membawa mereka ke dalam suasana surgawi. Ampunilah jikalau selama ini yang terjadi adalah di mana kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami, sehingga mereka tidak bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tolong kami ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, ketika kita mengaku akan segala dosa kita, Tuhan akan menghampiri kita dan akan memulihkan kita dengan satu pengampunan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita ucapkan salam damai. Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Ya Tuhan, kami ingin selalu menjaga keindahan hubungan kami dengan Tuhan sejak Engkau menyelamatkan dan menebus akan dosa-dosa kami. Dan biarlah relasi ini tetap terjaga dengan baik manakala kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, dan di sana ada banyak hal yang ingin Yesus ungkapkan ketika membangun akan hidup kebersamaan. Biarlah Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, menenangkannya agar apa yang kami dengar dan baca daripada firman Tuhan sungguh-sungguh kami mengerti. Tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikannya, kiranya Engkau sendiri yang akan berkarya, sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan di tempat ini semuanya tidak sia-sia. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. firman yang sebentar lagi akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 20-32. Kejadian 18 ayat 20-32. Perikop ini menggarisbawahi sikap kerendahan hati Abraham ketika berdialog dengan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gemora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena 50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana?" Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Demikianlah firman Tuhan.
Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermazmur bagimu Tuhan.
Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan senang hati. Di hadapan para Allah yang lain,
akan sujud menghadap ke bait kudus dan memuji Tuhan. Tuhan agunglah namamu, karena kasihmu juga karena setiamu, karena janjimu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin engkau kan menjawab aku, bahkan kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu, dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaanmu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun ia tetap mau melihat yang hina, tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku kau bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu selama-lamanya. Janganlah Tuhan kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati di hadapan para Allah.
Bacaan kedua diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Kolose 2 ayat 6 sampai 19. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan karunia yang telah mereka dapatkan adalah melalui dan di dalam Kristus. Beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah diam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu tiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 1 hingga yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, 'Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.'" Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur,
akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ada seorang pendeta, saudara. Dia baru saja selesai memberitakan Injil di desa sebelah. Dan di dalam perjalanannya pulang karena hari sudah malam, ia pun nekat untuk mengambil jalan pintas menerobos hutan belantara. Nah, di tengah hutan ia bertemu dengan seekor singa yang kelihatannya sangat lapar. Ya, karena pendeta, kemudian dia mulai berlutut dan berdoa dan dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong tutup mulut singa ini agar dia tidak menerkam aku. Dan ketika pendeta itu selesai berdoa, saudara, dia melihat sang singa itu juga terdiam. Tetapi dalam posisi yang juga berdoa. Lalu kemudian sang pendeta itu mengatakan, "Oh Tuhan, saya mengucapkan syukur karena Engkau." Maka singa ini menjadi singa yang baik. Lalu singa itu kemudian berkata kepada pendeta, "Ya, saya singa yang baik. Dan saya selalu bersyukur. Tahu apa yang ada di dalam doa saya? Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau memberikan santap malam tepat pada waktunya." Gubrak pendetanya. Dari cerita ini saya jadi ingat, saudara, ketika rumah kami dibobol pencuri, saudara, lalu istri saya itu kemudian teman-temannya di sekolah ngomong, "Miss, lain kali ya di lemari itu dituliskan sebelum mengambil berdoa dulu." Tahu maksudnya? Maksudnya supaya si maling itu enggak jadi ngambil. Tetapi istri saya kemudian berkata, "Ya, mau ditulis doanya dulu, disuruh berdoa, tentu malingnya juga akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan untuk kebutuhanku," begitu kan. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang doa, seringkali kita tidak memahami apa arti doa itu sesungguhnya. Orang seringkali mengatakan doa itu adalah bercakap-cakap, berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan. Namun dalam kenyataannya, saudara, doa itu menjadi apa? Menjadi satu mantra yang dapat dipakai untuk mengubah segala hal, apa yang kita inginkan. Dan celakanya, saudara, ditambah rodok mekso kepada Tuhan, memaksakan kehendak, keinginan agar Tuhan menuruti apa yang kita inginkan. Saudara, yang menjadi pertanyaan saya ketika kita berdoa kepada Tuhan atas segala sesuatu yang kita alami, saudara, apakah di dalam doa kita itu, doa kita ini kita berdoa untuk mengubah keadaan, atau doa itu mengubah respon kita atas keadaan? Dan apakah doa itu akan mengubah ketetapan Allah atas keputusannya? Atau ketika kita berdoa, kemudian yang terjadi ketika Allah tidak mengubah ketetapannya, kita menjadi berdamai dengan ketetapan Allah? Dan apakah ketika kita berdoa juga seringkali kita memaksakan kehendak untuk mengubah Allah seperti yang kita inginkan? Ataukah ketika kita berdoa pada akhirnya justru kita mengubah diri kita sendiri dan tidak mengubah Allah? Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan belajar dari apa yang Yesus ajarkan doanya kepada para muridnya ketika para murid itu meminta mereka untuk mengajarkan tentang doa itu. Saudara, di sini kita bisa melihat ada dua bagian besar di dalam bacaan yang kita baca, yaitu di dalam permulaan, ya, sapaan kepada Tuhan. Di sana Tuhan mengajarkan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanku. Itu bagian pertama yang besar. Dan bagian yang kedua yang ada adalah bagaimana kita juga memohon, berikanlah makanan yang secukupnya. Dan kemudian ampunilah dosa kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu saja, saudara. Ya, tetapi kita bisa melihat di dua bagian besar ini masing-masing. Pada bagian pertama isinya begitu padat, saudara. Kita mulai dengan kata sapaan Bapa yang Yesus ajarkan. Kenapa memakai kata Bapa, saudara? Sejak awal, ya, ketika Yesus mengajarkan kata Bapa, ya, di dalam bahasa Yunani-nya Bapa itu Pater. Namun kata sapaan pertama ini sudah memberikan satu suasana kedekatan, satu keadaan di mana manusia dengan Allah itu merasakan situasi kekeluargaan, begitu akrab, begitu dekat antara manusia dengan Allah. Dan kita bisa melihat keakraban itu karena Yesus memakai bahasa Aram di dalam memberikan ajarannya itu. Ya, dia memakai kata Abba yang hampir sama seperti papa atau papi, yang pasti hanya anak sajalah yang boleh memanggil ayahnya dengan cara demikian. Sapaan Abba ini, saudara, tak pernah dipakai oleh bangsa Yahudi, ya, di dalam doa-doa mereka kepada Allah. Dan ini sudah semacam satu revolusi, satu pembaharuan yang Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Dan para ahli juga sepakat bahwa sapaan ini benar-benar ciptaan Yesus sendiri. Dan pada akhirnya ini juga menjadi hal yang biasa diucapkan oleh para pengikutnya, para murid-muridnya. Nah, saudara, sapaan Bapa ini beda dengan sapaan daripada orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa. Orang Yahudi kalau mereka berdoa, mereka menyapa Allah dengan berbagai macam seruan dan gelar yang hebat-hebat. Ya, mereka terus mencari akal untuk mengungkapkan kehebatan, maha hebatnya Allah itu dengan gelar-gelar yang luar biasa. Nah, ini yang mungkin sering juga kemudian ditiru oleh orang-orang Kristen. Ketika mereka menyapa Allah, ya Allah yang mulia, ya Allah atau Yahweh, Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Allah panjiku, Allah mencukupi, begitu ya, Jireh mencukupi, Allah panjiku, Yehovah Nisi, dan Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, saudara. Ya, sering saudara dengar ya, dan saya sering dengar itu, saudara. Itu diungkapkan dengan berbagai macam. Tetapi di sini Yesus tidak. Dia menyapa Allah sedemikian sebagai pribadi yang dekat dan dengan manusia pada umumnya. Lagi pula bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Aram, bahasa rakyat, saudara. Yang langsung dapat dipahami oleh semua orang yang mendengarkannya. Dan bukan bahasa Ibrani yang adalah bahasa sakral yang dipakai di dalam ibadah resmi. Tetapi juga bukan bahasa Latin, saudara, yang adalah bahasa asing. Dan inilah yang ingin, ya, menunjukkan satu kedekatan, saudara. Saya pernah menceritakan tentang joknya Gus Dur, kan. Agama apa yang dekat dengan Allahnya? Dan kemudian disebutkan agama Kristen. Karena mereka memanggil Allah dengan Bapa. Ada satu kedekatan. Mungkin Gus Dur tahu dengan penelitian daripada terjemahan-terjemahan, jadi dia bisa memahami itu. Ya. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Dan Allah juga tahu bahwa manusia itu membutuhkan seorang bapa agar mereka tidak merasa yatim, mereka tidak merasa sendiri, sehingga ketika mereka sendiri itu kan tidak bahagia. Jadi ketika orang datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, mereka sudah merasa nyaman, mereka bahagia, mereka tidak susah. Itu Bapa, saudara. Dan kemudian kita lanjutkan dengan dikuduskan namamu. Kata dikuduskan namamu, saudara, pengungkapan ini bukan kita diminta untuk menambah-nambah supaya Tuhan itu menjadi kudus, bukan itu. Tetapi karena memang sejak awalnya Allah itu sudah kudus. Dikuduskan namamu bukan berarti sama sekali bahwa Allah tidak suci, kurang suci, atau belum suci. Namun kita bisa melihat bahwa keberadaan Allah sendiri awal mulanya sudah kudus, sudah suci. Dan oleh sebab itu, saudara, kekudusan itu memang harus dihormati. Karena memang asalnya demikian, sebagai suatu pribadi yang harus ditinggikan karena kudus. Dan kekudusan daripada Allah itu juga oleh karena apa? Ia menyatakan diri di dalam setiap karyanya, kuasanya, kasihnya, keadilannya, karunianya. Dan karya-karya itu menunjukkan bahwa Allah itu kudus, Allah itu suci. Jadi sesuatu yang baik selalu ia lakukan kepada manusia. Dan disitulah Allah menunjukkan akan kemuliaannya. Dia sudah begitu baik, dekat dengan manusia, dia kudus, dia suci. Sehingga ketika kemudian berdoa kepada Tuhan, bagian yang ketiga ini adalah datanglah kerajaanmu. Menjadi sebuah pengakuan yang mengakui bahwa Allah itu sebagai raja, dia yang memerintah. Sama seperti Allah itu kudus, sejak semula, sejak awalnya Allah itu sudah menjadi raja. Dan kerajaannya adalah mutlak, dia memerintah dengan otoritas dan kemutlakan. Baik atas alam, baik atas sejarah perjalanan hidup manusia. Sehingga saudara di sini kita bisa melihat bahwa di dalam doa yang bagian permulaan sapaan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu ingin berbicara apa, saudara? Yesus ingin mengajarkan kepada manusia bahwa dia ingin mengungkapkan di dalam doa manusia dan Tuhan ada kedekatan yang sangat nyaman. Tetapi juga mengingatkan, meskipun dekat, tidak boleh sembrono. Kita harus tetap menghormati dia. Ya, karena dia Allah yang berkudus, berkuasa, bertindak di dalam karya keselamatannya. Dan sejak awal juga ketika Allah Yesus mengajarkan berdoa, manusia dituntun, saudara. Disadarkan juga bahwa ketika kita datang kepada Allah, kita harus mengarahkan diri kita kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan juga kita harus mengakui dan mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah, bukan keinginan-keinginan manusia. Tujuannya apa? Agar dalam keselarasan dengan Allah, kerajaan Allah pada akhirnya boleh terwujud. Itu. Bagaimana Allah ingin mewujudkan semua karyanya ketika kita di dalam doa kita tidak sesuai atau sepaham dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, disanalah Allah merangkumnya supaya apa? Ketika kita datang, mengatakan datang kerajaanmu, itu berarti juga bahwa Allah berkenan hadir melalui apa? Segala hidup kita, diri kita. Nah, ini bagian permulaan, begitu padat, saudara. Lalu kita masuk kepada bagian yang kedua, bagian permohonan, dan ini yang seringkali disukai oleh saudara dan saya. Ya, kadang-kadang daftar permohonan kita itu kayak struk belanja yang panjang, saudara. Nah, tetapi kita lihat, saudara, apa yang Yesus ajarkan di dalam doa ketika dia mengajarkan tentang permohonan ini. Makanan yang secukupnya, ampuni dosa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika berbicara tentang permohonan makanan yang secukupnya, makanan di sini bisa diartikan sebagai suatu kekuatan dan sarana-sarana bagi kita, saudara dan saya, dalam rangka apa? Bertahan di dalam hidup ini. Jadi bukan cuma makanan secara jasmani, tetapi segala sesuatu Ya, apa yang kita butuhkan di dalam bertahan di dalam hidup ini. Selanjutnya sampai kapan? Sampai kemenangan terakhir, sampai kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi berdoa, berilah kami makanan yang secukupnya, searti dengan kita berdoa, berilah kami segala sarana yang kami butuhkan untuk bertahan sampai akhir. Dan di dalam konteks ini, saudara, makanan itu tidak boleh dipisahkan dengan makanan rohani. Makanan jasmani juga makanan rohani. Kita harus berdoa untuk apa? Spiritualitas kita, kerohanian kita, itu perlu. Supaya apa? Supaya hidup kita juga tidak merasakan kekosongan. Kadang-kadang orang cuma pengennya yang berkat-berkat duniawi, tetapi yang rohani tidak dimintakan. Bayangkan saudara mendapatkan semuanya, ya, tetapi saudara tidak punya berkat rohani untuk menikmati semuanya itu. Untuk memakai semuanya itu, bagaimana? Apakah hidup kita akan berjalan dengan baik? Tentu tidak. Kita juga butuh satu kebahagiaan, butuh hikmat yang daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, berilah kami setiap hari, itu berarti hari lepas hari. Nah, di sini, ya, dari hari ke hari itu berarti supaya apa? Secukupnya manusia bergantung terus kepada Allah. Ada di dalam doa saudara yang di dalam berdoa, Tuhan berikanlah kami sarana, kekuatan sampai 7 turunan. Ada? Enggak usah 7 turunan lah, sampai anak cucu saya, begitu kan. Ya enggak ada saudara. Setelah saudara berdoa begitu, besok saudara tidak akan berdoa lagi. Karena simpenannya udah banyak, semuanya tinggal menikmati. Tuhan tidak ingin manusia hidup di dalam kesendiriannya, selalu bergantung kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian permohonan yang ketiga, ampuni dosa kami, saudara. Dosa ini bukan hanya sesuatu yang biasanya kita sebut dosa, melainkan juga kedosaan. Apa yang ada di dalam hidup manusia sejak awal mulanya, ya, sejak dia jatuh dalam dosa. Dan dosa itu sebetulnya apa? Adalah ketidakmampuan total manusia untuk membangun sesuatu yang baik. Dan ketidakmampuan ini ya selamanya, saudara. Karena dia adalah manusia yang berdosa, manusia yang begitu rapuh, ya, sehingga hanya Allah saja yang dapat menjadikan manusia itu baik dan hebat. Ya, utang manusia terhadap Allah tidak mungkin dilunasi. Status setiap apa yang ada di dalam diri manusia adalah pendosa. Makanya manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan dosa. Maka ketika kita berdoa, ampunilah dosa kami, itu berarti bahwa kita memohon satu anugerah belas kasihan yang daripada Tuhan, ya, agar anugerah yang luar biasa itu kita boleh terima daripadanya. Dan Allah memberikannya dengan cuma-cuma. Nah, inilah. Dan ketika kita mohon, itu harus jujur, saudara. Ampunilah dosa kami. Kejujuran itu artinya didukung oleh suatu perbuatan yang nyata. Di mana manusia harus terlebih dahulu mengampuni sesamanya, ya, yang bersalah kepadanya. Kejujuran dasariah ini ditekankan oleh Yesus, ya, menjadi satu kejujuran yang pada akhirnya mempercepat anugerah Allah berupa pengampunan itu. Jadi ketika kita berdoa, ya, kita harus nyatakan di dalam tindakan, perbuatan-perbuatan kita. Ampuni dosa kami, ya, kita juga harus mengampuni akan sesama kami. Dan permohonan yang ketiga di dalam doa itu, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, di Taman Getsemani Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam konteks Alkitab, pencobaan itu bukan godaan yang biasa. Melainkan saat yang amat menentukan bagi orang beriman. Bagi para murid, pencobaan itu pada saat apa? Pada saat Yesus disalibkan. Di sanalah mereka harus menentukan apakah mereka tetap ikut Yesus atau lari meninggalkan Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat pencobaan adalah saat yang paling kritis, yang menentukan hidup matinya atau yang menentukan iman seseorang. Nah, apakah kita akan tetap bersama Yesus? Apakah kita taat, kita setia, atau kita pergi meninggalkannya? Kita murtad atau kita tidak patuh terhadap apa yang diinginkan? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Itu berarti Yesus katakan, jauhkanlah kami dari keadaan yang sedemikian kritis bagi iman kami, saudara. Sehingga kami tidak akan bertahan di dalam iman kami. Nah, ini sesuatu permohonan yang sungguh-sungguh, saudara. Karena ini menyangkut apa? Bukan menyangkut masalah dosa. Bukan menyangkut masalah apa. Tetapi ini menyangkut masalah iman. Hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau sudah menyangkut masalah iman, ini masalah yang serius. Ya, jangan kemudian coba-coba. Nah, dan kemudian ketika kita meminta untuk menjauhkan diri dari segala gangguan-gangguan yang ada, ya janganlah kemudian kita mencobai Tuhan. Ya, apakah Tuhan bertindak enggak ya? Saya mau tahulah apakah doa saya didengarkan. Sehingga kita malah sengaja. Sama saja kan, Tuhan hindari saya dari kecelakaan, tapi kita di jalan ugal-ugalan begitu. Sama saja mencobai Tuhan malah. Nah, sehingga apa yang ingin dikatakan dari doa itu, saudara? Dari ketiga hal, berilah kami makanan, dan kemudian ampunilah dosa kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Di sana ingin dikatakan bahwa sesungguhnya kita disadarkan siapakah diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mempunyai kekuatan. Kita tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk membangun kehidupan ini dengan baik. Jadi kalau kemudian kita merasa diri kuat, kita merasa bahwa doa kita bisa mengendalikan Tuhan, harusnya kita sadar. Kita bukan siapa-siapa. Kita datang dengan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Nah, saudara, oleh sebab itu ketika doa yang simple ini ya, di dalam dua bagian besar, Yesus sebetulnya ingin menyampaikan dan menekankan ya apa yang diajarkan di dalam doanya, dan ini bukan sebuah rumusan. Ya, Yesus ingin supaya murid-muridnya ini lebih mengenal dan mengerti. Dan pesan itu kuat ada di dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan kepada mereka. Dan doa itu sebenarnya ada hubungan yang kuat antara Allah dan manusia. Dan kita lihat apa makna perumpamaan itu, saudara. Kisah seorang sahabat yang meminjamkan roti. Ya, dan malam-malam dia mengetuk pintu dan pada akhirnya dia tidak mau membukakan, tetapi toh dia membukakan dan memberikan roti di dalam perumpamaan itu. Sebetulnya apa? Ya, sebetulnya di sana Yesus ingin mengatakan bila manusia saja mengalah terhadap permohonan sesamanya yang tidak mau berhenti memohon. Dan bila egoisme manusiawi yang begitu kuat dapat dikalahkan dengan ketekunan, apalagi kasih dan kebaikan Bapa Surgawi yang melampaui apa yang ada di dalam diri manusia. Ya, itu sebetulnya ingin dikatakan. Manusia yang egois, yang bertahan, yang kadang-kadang tidak mau memberi, pada akhirnya memberi, apalagi Allah Bapa di surga. Oleh karenanya doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan tekun, apalagi doa yang dihaturkan dengan kepentingan orang lain dalam kerangka orang lain, Allah pasti akan mendengarkannya. Kita baca di dalam kitab Kejadian tadi, ketika ada negosiasi antara Abraham dengan Allah. Abraham bernego, saudara. Dan dia tidak pernah menyerah, dia tidak putus-putusnya, dan dia terus meminta kepada Allah. Ya. Dan pada akhirnya apa? Di sana juga ada kepentingan-kepentingan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Bukankah pada akhirnya Allah mampu dan mau untuk menurunkan targetnya itu? Dari 50 pada akhirnya ya sudah, kalau ada sekian orang, saya tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi di sini saudara, Allah sangat mengerti dan memberikan apa yang diminta daripadanya. Bukan saja apa yang diminta, bahkan dia memberikan apa yang dibutuhkan. Ya, kadang-kadang kita meminta apa yang tidak kita mengerti, tetapi Allah memberikan apa yang dibutuhkan, dan kadang-kadang yang dibutuhkan itu tidak kita pikirkan, itulah yang diberikan Allah. Makanya saudara, Bapa Surgawi itu ya begitu baik dan begitu mengerti, dan itu diperkuat kembali dengan apa? Kisah perumpamaan bapa yang tidak akan memberikan batu kepada anak-anaknya ketika minta roti. Seorang bapak duniawi sekalipun tidak akan memberikan kalajengking ketika anak-anaknya minta telur, begitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa rangkaian daripada perumpamaan itu untuk menguatkan apa yang dikatakan Allah di depan, gambaran tentang siapakah sang bapak itu. Dan Bapak itu juga tidak mungkin bersikap pura-pura tidak mendengar permohonan anak-anaknya yang masih membutuhkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Itu yang pertama dari seluruh doa dan perumpamaan itu. Dan yang kedua, doa yang diajarkan oleh Tuhan di sana juga Yesus ingin mengatakan bahwa ada jaminan. Aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketuklah. Ini bukan nasihat belaka, saudara, melainkan semacam perintah, berdoalah. Aku, guru dan Tuhanmu, memberi jaminan suci. Bila kalian meminta, kalian akan diberi. Bila kalian mencari, kalian akan mendapat. Bila kalian mengetuk, pintu akan dibukakan bagi kalian. Artinya, berdoalah, maka doamu akan dikabulkan oleh siapa? Tentu oleh Bapa. Dialah yang memiliki segala-galanya dan dialah yang berbuat segala-galanya. Dan Bapa kita bukan makhluk yang tuli. Dia juga pasti mendengarkan. Nah, oleh sebab itu saudara, bagian yang kedua ini ada jaminan. Dan itulah yang dinyatakan. Dan tentu semuanya itu tidak lepas dari apa yang Tuhan inginkan, begitu. Konteksnya itu selalu dikaitkan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, makna keseluruhan dari doa itu adalah bagaimana sikap hati kita. Saudara, seorang pendoa ialah seorang yang meminta, mencari dan mengetuk. Bukankah begitu? Siapa yang meminta di sini sekarang? Adalah orang yang tidak punya, boleh dikatakan sebagai orang yang miskin. Ya, mereka yang meminta-minta. Siapa yang mencari? Adalah orang yang tersesat di jalan, orang yang kehilangan sesuatu sehingga dia mencari. Siapakah yang mengetuk? Tentu saja orang yang ingin masuk ke dalam suatu rumah. Dan ini konteksnya adalah seorang muzawir di dalam perjalanan. Ketika hari sudah petang, dia membutuhkan tempat untuk bermalam. Jadi orang yang berdoa sedikit banyak menyerupai pengemis, orang yang berkelana, dan orang yang tidak punya rumah. Ia berdoa justru karena tidak punya tempat. Dia berdoa justru karena dia terombang-ambing, tersesat, tanpa perlindungan. Dan dalam kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi, dia berdoa, saudara. Artinya kemudian dia menemukan satu jalan kepada Allah dengan sendirinya, ia berjumpa dengan kerajaan Allah, yaitu dengan Allah yang adalah Raja. Dan ketika ia menjadikan Allah Raja di dalam hatinya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkan, yaitu apa? Ia harus mengakui bahwa dirinya miskin. Ya, selama seseorang tidak bersikap miskin di hadapan Allah, dan selama orang yang menganggap bahwa dia tidak punya apa-apa di hadapan Allah, maka Allah akan senantiasa memandang dia. Dan saudara, orang yang merasa miskin itu adalah sebuah kerendahan hati, meminta terus kepada Allah. Dan ini adalah syarat dasar di dalam doa. Saudara, ada seorang teolog bernama Niebuhr. Dia pernah mengatakan demikian. Tuhan, mampukan aku mengubah apa yang dapat aku ubah, menerima apa yang tidak dapat aku ubah, dan hikmat untuk dapat mengetahui perbedaan di antara keduanya. Ya, jadi dengan doa ini itu berarti apa, saudara? Bapa yang baik tahu yang terbaik buat kita. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah. Dalam batas-batas tertentu, dia berikan kemampuan kepada kita untuk mengubah apa yang tidak baik menjadi sebuah kebaikan. Dan ketika kita mengubah itu, tentu di dalam pertolongannya. Disinilah ya, kita berkarya untuk menguduskan dan melaksanakan kehendaknya. Jadi ketika Allah itu kudus, tindakan kita juga harus kudus. Dan melakukan segala kekudusan Allah. Karena semuanya yang Allah berikan pasti adalah kudus dan suci. Nah, ketika kita tidak bisa mengubah sesuatu keadaan yang ada, ya karena mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan ketetapan Allah, ya biarlah kita boleh menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di awal saya katakan kita berdamai dengan ketetapan Allah. Kita tidak mengubah Allah, tetapi kita mengubah diri kita sendiri setelah kita berdoa. Hingga dengan demikian kita punya sudut pandang yang baru memandang semuanya itu. Makanya terakhir di dalam ayat 13 ini yang penting, saudara. Jadi jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus. Loh, kok seolah-olah menyimpang begitu ya. Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta makanan jasmani, minta apa kok diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah roh yang ada di dalam diri kita, yang selalu menerangi akan segala hati kita dan jalan pikiran kita. Ya, inilah yang disebut yang dengan nurani. Nurani itu, saudara. Supaya apa? Kita punya hikmat yang daripada Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa menjadi orang yang bijak, yang dapat melihat segala sesuatu di dalam hidup ini dalam kerangka Allah, rencana Allah, karya Allah. Sehingga Allah selalu bertindak indah pada waktunya, tepat sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan juga apa yang terjadi, bahkan memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Nah, mari saudara, selama ini apakah kita berdoa di hadapan Tuhan dengan konsep pemikiran yang demikian? Ataukah kita berdoa hanya untuk keinginan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, dan adakah satu hubungan yang akrab dengan Tuhan? Tuhan sudah mau mendekat kepada kita dan dia membuka diri seluas-luasnya. Dibutuhkan satu pemahaman, hikmat yang daripada Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Para murid-murid ini kan meminta, Tuhan ajarkanlah. Nah, ketika Tuhan sudah mengajarkanlah, apakah kita mau taat dan mengikuti? Dan ketika Tuhan sudah memberikan, ah itu tidak sesuai, aku tidak mau. Dan akhirnya kita berdoa, ya, dengan doa-doa yang kita ciptakan sendiri, buat sendiri. Ya, memang bebaslah orang Kristen berdoa dengan apapun. Tetapi kita bisa melihat, ya, semoga ini juga tidak lepas dari semuanya yang Tuhan ajarkan. Dan kita pada akhirnya dapat merasakan damai sejahtera. Kerajaan Allah itu boleh terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita memulai sesuatu yang benar. Dan mungkin esok pagi atau nanti malam di dalam setiap renungan dan doa-doa kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.
pada tanggal 4 Agustus 2019 kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah. Apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sehari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Ia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli kepada kebutuhan mereka? Menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan Perjamuan Kudus mendatang.
Bagi saudara-saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus dan mempersiapkan diri di dalam hati dan kerohanian mereka, saya minta saudara bangkit berdiri dan saya akan mendoakan saudara. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu dekat dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang begitu memperhatikan diri kami dan memikirkan apa yang baik untuk hidup dan masa depan kami. Kasih-Mu yang besar sudah Engkau nyatakan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Dan biarlah setiap kali kami mengingatnya, kami boleh merasakan akan kedekatan antara kami dengan Tuhan. Karenanya ya Bapa, ketika kami datang nantinya di dalam Perjamuan Kudus, biarlah Engkau menjaga hati kami, memelihara, dan bagaimana kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama di dalam keluarga, di dalam lingkungan, pekerjaan, dan juga masyarakat. Jadikanlah hati kami terus untuk sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar lewat kami, kerajaan Allah boleh diwujudkan. Kami adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging adanya. Oleh karenanya ya Bapa, biarlah Engkau selalu yang akan menolong kami, agar dengan demikian kami dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi hidup ini dengan segala tantangan dan pencobaan. Hingga akhirnya kami keluar menjadi pemenang yang taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati akan setiap anak-anakmu yang hadir dan yang akan mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali dan kita akan menyaksikan bersama-sama baptisan anak. Saat ini kita melihat bahwa anak-anak telah membawa akan orang tua telah membawakan anak-anaknya untuk dibaptiskan. Dan saudara bahwa mereka juga adalah merupakan anak kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tentu tidak hanya membimbing mereka untuk mengenal kepada Tuhan, namun tetap dapat menjaga hidup kerohaniannya. Kita tetap mengiringi dan tetap mendampingi mereka di dalam apa hidup masa depan mereka. Dengan apa? Dengan doa. Ya. Jadi dengan doa itulah akan membawa anak-anak ini menuju satu kehidupan yang lebih baik. Hingga pada akhirnya dijauhkan dari segala pencobaan. Ya, kita akan masuk di dalam baptisan. Terlebih dahulu saya akan membaca sebuah pengantar tentang baptisan ini. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus yang dia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28:19 hingga yang ke-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan yang baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptis berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita termasuk anak-anak untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua atau wali dan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama panjatkan doa syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kemuliaan namamu Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan rohmu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang kau berikan dapat menghanyutkan dan dapat menenggelamkan. Tetapi juga memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah engkau menghukum orang berdosa tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui Laut Merah engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umatmu menuju tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan anakmu yang telah kau kasihi telah dibaptis dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib dia dibaptis dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuh-Nya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara, kini para orang tua atau wali yang akan membaptiskan anak-anak mereka, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Dan supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara sendiri dan menyatakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak-anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak-anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Tumpal Universe? Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Anton Christian? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Baskoro Danu? Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Novip Irawan? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Nathanael Ricky Rinanto? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Yosua Apri Imantoro? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Johan Sausele? Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Iksan Subekan? Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Daniel Sinta Ari?
Ya, kami percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Freddy Putranto? Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Andre Cahyana? Saudara dipersilakan bangkit berdiri dan bersama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli.
Ya, jemaat Tuhan, mari kita ikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anaknya dengan mengucapkan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertindak sengsara di bawah pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mohon akan kesabarannya, kita akan menyaksikan akan anak-anak kita yang akan dibaptiskan. Dan saya mengundang Emanuela Atalia Siahaan. Emanuela Atalia Siahaan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Felicia Fai Hutagaul. Felicia Hai Utagalol, saya membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Ayako Nataniela. Ayako Nataniela, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Katrifa Fahel Hess dan Gerald Ordiunus. Katrifa Fahel Hess, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gerald Ordiunus Hess, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Delano Ken Christian. Delano Ken Christian, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Josephine Frisia Novena. Josephine Frisia Novena, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anastasia Erika Putri Jenaka. Anastasia Erika Putri Jenaka, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Naomi Angel Quinn. Naomi Angel Quinn, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lukas Adi Surya Kenso Wibawa. Lukas Adi Surya Kenso Wibawa, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mars Stephen Alexander. Mark Stephen Alexander, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Edmund Oswald Prince. Edmund Oswald Prince, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kepada Bapak Ibu yang baru membaptiskan anaknya, saya mohon untuk dapat ke depan altar. Dan bersama kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sudah berkat Tuhan ini diterima oleh orang tua beserta anak-anaknya, jemaat akan menyambutnya dengan nyanyian berkat. Bapak Ibu beserta dengan anak-anaknya yang telah dibaptis, terimalah akan berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Khalik dunia, jemaat diundang bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Dan saudara yang telah membaptiskan anak, perhatikanlah bahwa Tuhan memberikan anak-anak kepada saudara sebagai suatu kehidupan yang baru. Hendaklah saudara sungguh-sungguh membantu mereka untuk dapat mereka bertumbuh di dalam iman sehingga kehidupan mereka semakin kuat setiap hari. Saudara-saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah serta firman-Nya, dan pada waktunya mereka mengaku iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Dan saya memohon Bapak Ibu yang telah membaptiskan anaknya untuk menghadap jemaat. Ya, jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua wali mereka dalam pendidikan iman mereka. Ya, dipersilakan untuk orang tua kembali duduk. Mari saudara kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami hidup bersama-sama di dalam Tuhan ketika ada segenap permohonan-permohonan kami, angan kami, dan juga keinginan di dalam membangun kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh mengerti, dan kami dapat menyelaraskan akan segala keinginan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur juga ketika orang tua daripada anak-anak yang membaptiskan anak-anak mereka. Tuhan, biarlah Engkau juga menyertai, memberikan satu kekuatan, kemampuan. Dan biarlah mereka boleh menghadirkan diri sebagai orang tua yang dekat, yang akrab, yang senantiasa membawa kebaikan pada hidup dan masa depan anak-anak ini. Berikanlah hikmat bagi mereka untuk dapat mendidik anak-anak mereka di masa yang akan datang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk membangun kehidupan ini agar kami dapat mengupayakan kehidupan ini dengan baik. Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, entah itu hubungan kami dengan sama, entah di dalam persoalan-persoalan ekonomi, di dalam keluarga, di dalam kami mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu hadir dan menolong kami, dan Engkau sebagai Bapa telah menyatakan diri bahwa Engkau tidak pernah akan tinggal diam dan memberikan batu ketika anak-anakmu minta roti. Dan oleh sebab itu biarlah ketika kami berdoa juga, kami selalu memahami akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami GKI Peterongan, kiranya Engkau pakai agar kerajaan Allah boleh terwujud di dalam dunia ini. Dan dengan segala program-program yang ada, di mana tempat kami beribadah menjadi rumah yang nyaman, yang akan menumbuhkan dan membantu kehidupan kerohanian kami. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Dan kami juga pada akhirnya berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tolong dan berkati untuk masa depan yang senantiasa ingin kami capai. Upaya-upaya dari para pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi terlebih, biarlah ia dapat memilih kabinet kerja yang baik, yang memiliki satu semangat untuk mewujudkan akan damai sejahtera, memakmurkan akan setiap penduduk rakyat Indonesia ini. Oleh karenanya, biarlah kuasa yang daripada-Mu Engkau nyatakan kepadanya, dan biarlah kehidupan di dalam bangsa dan negara ini boleh berjalan dengan baik pada akhirnya. Dan kami juga ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam hari Minggu ini, hari peristirahatan. Biarlah kami boleh menikmatinya dengan damai sejahtera dan berkat yang daripada-Mu. Dan pada akhirnya, dengar sambut doa sembahyang kami, karena kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa.
Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pagi hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Iska, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, bersama anak-anak kecil yang pagi hari ini dibaptis, kami membawa persembahan kami. Inilah hidup kami, Tuhan. Tuntun dan ajar kami sebagai anak dan orang tua untuk berjalan dalam jalan-jalan-Mu, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kami tahu, Bapa, berjalan bersama-Mu tidak selalu menyenangkan. Kadang langit begitu gelap dan pekat, dan jalan-Mu sungguh tidak terlihat. Beberapa kali kami pun tersesat. Namun kami tidak takut, Tuhan, asal Tuhan menemani perjalanan kami. Yesus hadir dalam pergumulan kami. Yesus peduli terhadap setiap tetes air mata kami. Karena kami tahu dalam namamu tersimpan kekuatan besar yang mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan kami. Memang tidak selalu apa yang kami doakan, selalu Tuhan kabulkan. Namun, apa yang kami butuhkan, Tuhanlah yang menyediakan. Ya Roh Kudus, bantu kami agar pengalaman iman kami berjalan bersama dengan Engkau, selalu kami ajarkan berulang-ulang kepada anak, keluarga, dan sekeliling kami, agar jejak-jejak-Mu selalu kami ingat dan memantapkan iman kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Datang
bangkit berdiri.
Saudara, nanti Bapak Ibu yang habis membaptiskan anaknya seusai kebaktian bisa berdiri di depan altar ini agar dapat diberikan ucapan selamat dari jemaat. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan memasuki kehidupan dan Tuhan pasti menginginkan agar hidup kita dapat selaras dengan keinginannya. Hal yang harus kita hadapi adalah bagaimana keinginan-keinginan dan sifat egoisme yang ada di dalam diri. Maukah kau mengikutku?
Thank you.
saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.